Mariko 6.
Yesu adachoka kumeneko nakafika kumudzi kwao. Ophunzira ake adatsagana naye. Litafika tsiku la sabata, iye adayamba kuphunzitsa nyumba ya mapemphero. Anthu ambiri amene ankamvetsera adadabwa kwambiri kumanena kuti,
kodi iye izonsezi adazitenga kuti? Nzeru zimene adalandira zinzotani? Akuthabwanji kuchita zinthu zamphamvu zotere?
Kodi ameneyu si misili wa marabwa uja mwana wa Mariya? Kodi abale ake si Yakobo ndi Yose ndi Yudasi ndi Simoni? Kodi suja alongo ake ali nafepo mpano?
Choncho adakhumudwa naye. Koma Yesu adawawuza kuti,
mneneri amalemekezeka kwina kulikonse kupatula kumudzi kwawo, pakati pa chibale ake ndiponso kubanja kwawo.
Motero sadathe kuchita zinthu zamphamvu kumeneko. Adangosanjika manja pa odwala owerengeka nkuwachiritsa. Ndipo adadabwa poona kuti anthu akumeneko sadankhulupirire. Pambuyo pake Yesu adapita kumidzi yozungulira namakaphunzitsa anthu. Yesu adaita nophunzira ake khumi ndi awiri aja, nawo atuma awiri awiri. Adawapatsa mphamvu zotulutsira mizimu yoyipitsa anthu. Adawalamula kuti, musatenge kanthu kena kalikonse pa ulendo, koma ndodo yokha. Musatenge kamba, kapena thumba la pa ulendo, kapena ndalama mchikwama, nsapato muvale inde, koma musakhale ni mikanjwe iwiri. Adawawuzanso kuti,
mukafika pa mudzi, muzikhala ku nyumba kumene mudafikirako mpaka itakwana nthawi yoti muchoke kumudziko. Ngati kumudzi kwina anthu sakulandirani nakana kumva mawu anu, pochoka musase fumbi la kumapazi kwanu. Chimenechi chidzakhala chizindikiro choti apalamula.
Ophunzira aja adapitadi namakalalikira anthu kuti atembenuke mtima. Ankatulutsa mizimu yoyipa yochuluka, ndiponso ankadzodza mafuta anthu odwala ambiri nkumawachiritsa. Mfumu Herode adazimva zimenezi, pakuti mbiri ya Yesu inalita mveka ponseponse. Anthu ena ankati,
Yohane Mʼbatizi uja adauka kwa akufa, nkuona akuchita zamphamvu zonsezi.
Koma ena ankati,
iyayi ameneyu ndi Eliya.
Enanso ankati,
iyayi koma mdineneri wonga aneneri akali acha.
Pamene Herode adamva zimenezi adati,
Yohane yemwe ndidandula pa khusuja ndiye adauka kwa kufayo.
Pajatu Herode kala adatuma asilikali ake kuti akagwire Yohane akammange ndi kumponya mndende. Adachita zimenezi chifukwa cha Herodiasi mkazi wa Filipo mbale wake. Ndiye kuti Herode anali atamkwatira maiyo. Ndipo Yohane adamuza kuti,
mkulakwira malamulo kulanda mkazi wa mbale wanu.
Tsono Herodiasiyo ankadana naye Yohane, ndipo ankafuna kuti aphedwe basi. Koma ankalephera chifukwa Herode ankaopa Yohane, podziwa kuti anali munthu wolungama ndi woyera mtima. Choncho ankamusunga bwino, ankakonda kumamvetsera mawu ake. Ngakhale kuti ankamuva choncho, ankathedwa nzeru. Koma pa tsiku lokumbukira kubadwa kwa Herode, Herodiasi adapezerapo mwayi. Herodeyo adakonza phwando nayitana akuluakulu aboma ndi akulu olamulira asilikali ndi anthu omveka aku Galileyako. Tsono mwana wamkazi wa Herodiasi adalowa nayamba kuvina. Kuvinako adakondweretsa nako kwambiri Herode ndi amene adali naye pa phwandopo. Pamenepo mfumuyo idauza mtsika nayo kuti,
undipemphe kilichonse chimene ukufuna, ine ndikupatsa.
Ndipo adasimikiza molumbira kuti,
kilichonse chomwe uti undipemphe ndikupatsa ndithu, ngakhale kukudulira dziko langa lino pakati.
Sika nayo adatuluka nakafusa mai wake kuti
kodi ndikapemphe chiyani?
Mai wakeyo adati,
kapemphe mutu wa Yohane Mbatizi.
Nsika na uja adabwelera msanga kwa mfumu nanena kuti,
ndifuna kuti tsopano pompano mundipatse mutu wa Yohane Mbatizi mbali.
Pamenepo mfumu Herode adamva chisoni kwambiri, koma chifukwa cha malumbiro ake ndiponso chifukwa cha anthu oyitanidwa kuphwando acha, sadafune kuphwanya lonjezo lake kwa msika nayo. Choncho nthawi yomweyo adatuma mmodzi mwa asilikali ake namulamula kuti abwere nawo mutu wa Yohanewo. Msilikaliyo adapita kundende nakamdula mutu Yohaneyo, adayika mutu wakewo mbale nkubwera nawo naupereka kwa msika na uja, msika nayo kukaupereka kwa mai wake. Ophunzira a Yohana atamva zimenezi adabwera nadzatenga mtembo wake nkukawika mmanda. Atumwi aja adabwerera kwa Yesu namfotokozera zonse zimene adachita ndi kuphunzitsa. Yesu adawawuza kuti,
tiyeni tipite kwatokha kumalo kosapitapita anthu kuti mukapumule pang'ono.
Adatero chifukwa anthu anali pilingupilingu mwakutiwo sankatha kupeza ni mpata wodyera womwe. Tsono adalowa mchombo napita kwa okha kumalo kosapitapita anthu. Komabe anthu ambiri adawaona kupita nawazindikira. Motero adathamanga pa mtunda kuchokera ku mizinda yonse nakafika ku maloko. Yesu ndi ophunzira ake aja asanafike. Pamene Yesu adatuluka mchombomo adaona chikhamu chachikulu cha anthu, adawamvera chifundo anthuwo chifukwa anali ngati nkhosa zopanda mbusa. Choncho adayamba kuwaphunzitsa zambiri. Nthawi ya madzulo ophunzira ake adadzamuza kuti,
kunotu nkuthengo ndipo ano ndi madzulo, auzeni anthuwa azipita anke ku midzi ili pafupi kuti azikagula chakudya.
Koma Yesu adawauza kuti,
inuyo apaseni chakudya.
Iwo adati,
ndiyetu pafunika kuti tikagule bread wa ndalama mazana awiri kuti tidzawadyetse anthu onsewa.
Apo Yesu adawafunsa kuti,
mulindi bread mngati takaonani?
Atakaona adati,
alipo bread msanu ndi somba ziwiri.
Tsono Yesu adalamula kuti anthu onse acha akhale pansi magulu magulu pa msipu. Anthu aja adakhala ndi pansi. Magulu mwina anthu makumi khumi, mwina anthu makumi asanu. Yesu adatenga buledi msanu uja ndi nsomba ziwiri zija nayang'ana kumwamba nkuthokoza Mulungu. Kenaka atanyemanyema bulediyo adazipereka kwa ophunzira ake kuti akagawira anthuwo. Anthu onse aja adadya mpaka kukhuta. Pambuyo pake ophunzira aja adatola zotsala za buledi ndi za nsomba zija nkudzaza madengu khumi ndi awiri. Mwa anthu amene adadya bulediyo amuna okha adalipo zikwi zisanu. Madzulo omwewo Yesu adalamula ophunzira ake kuti alowe mchombo atsogole kunka kutsidya la ku Betsaida. Pamene iye akuza anthu kuti azipita kwawo, tsono atasanzikana nawo anthu aja iye adakwera ku phiri kukapemphera. Mmene kunkayamba kuda nkuti chombo chicha chili pakati pa nyanja, Yesu ali yekha pa mtunda. Ndiye adaona ophunzira aja akuvutika ndi kupalasa chombo chifukwa anali atayang'anana ndi mphepo. Mama wakukalimbu Yesu adadza kwa iwo, iye akuyenda pamadzi pa nyanjapo nkumafuna kuwapitilira. Koma ophunzira aja pomuona akuyenda pamadzi adaganiza kuti ndi mzukwa nayamba kukuwa. Onse wotu atamuona adaopsedwa. Koma nthawi yomweyo Yesu adawawuza kuti,
khazikani mtima pansi, ndine, musaope.
Pamenepo adalowa mchombomo mpepo nkuleka. Iwowo adatedwa nzeru kwa basi. Chifukwa analasa na mvetse bwino za buledi zija. Mitu yao idali yowuma. Yesu ndo punzi lake adaoloka nyanja. Nakafika ku Genesarete. Nkuimisa chombo kumeneko. Pamene iwada atuluka mchombomo, nthawi yomweyo anthu adamzindikira Yesu. Adatamangira kumidzi ya kufupi ndi kumeneko. Nayamba kumabwera ndi anthu odwala pa machira. Kudzanawo kumene ankamva kuti Yesu ali uku. Kulikonse kumene Yesu ankapita, kumidzi ndi kumizinda, anthu ankadzakhazika odwala pa mabwalo. Ankamupempha kuti awalole odwalawo kungokhudza ngakhale mphonje ya chovala chake. Mwakuti onse amene ankayikhudza ankachira.